Fotografia numër 9. Jona në Nineva. Zoti foli prap me Jonën. Tha, shko në Nineva, ligjero mesazhin tim. Pra, Jona i u bind Zotit dhe shkoi në Nineva. Ai i paralajmëroi njerëzit duke i thënë se për 40 ditë Nineva do të shkatroket. Mbreti dhe njerëzit të gjithë përgjëroheshin dhe luteshin që Zoti të shpëton ata. Ata u kthyen kundër së keqës. Prandaj Zoti vendosi që të mos i shkatron ata. Miq, ne të gjithë jemi si Jona dhe ata njerëzit e Ninevas. Ne të gjithë jemi mos bindës ndaj Zotit dhe kemi bërë gjëra të këqija. Ne meritojmë dënim, sidoqoftë Zoti na do neve të gjithve. Ai dërgoi edhe Jezusin që të na paralajmëron dhe të na kthen kundër së keqës. Jezusi vdiq për të na shpëtuar. Ai ishte në varr për 3 ditë, mu ashtu sikur Jona që ishte në barkun e peshkut 3 ditë. Pastaj Jezusi u rrin gjallë. Tani ai mund të na jep jetën e përjetshme për të gjithë ata që largohen nga mëkatet dhe e keqja dhe ndjekin rrugën e tij.